فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
Então ninguém creu em Moisés, senão alguns descendentes de seu povo, por medo de que Faraó e seus dignitários os provassem. E por certo Faraó era altivo na terra, e por certo era dos entregues a excessos.